Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σίδερα κοτρόνια τρέχει ο ουρανός, βρόντα το ταμπουρλό σου αρκουδιάρι. Προκοπή δεν έχω κι είμαι μοναχός σ' αυτό το κόσμο το ζηλιάρι. Είχα ένα φίλο, φίλο καρδιακό, ξενύχτη Γλέντι και Σεριάνη. Πόρτα κοθεριό, τον ρούφιξε της πόλης το ποτάμι. Κίτρινα μάτια, στόματα φαρδιά, τίποτα δεν πήρατε χαμπάρι. Το δρόμο αφήνω, χάνομαι στα στενά, παρέα με ένα σκουπιδιάρι. Φύσηξα γέρι, φύσηξε βροχή, κι εγώ γυρίζω σαν τσακάλι. Άσχημη μάλλον διάλεξα εποχή, μες στο κενό και μες στη ζάλη. Φουρτουνιασμένη στήρα μου πηγή, αόρατε μαύρε καβαλάρι. Το καρναβάλι τέλειωσε κι αυτοί, μασκές πουλάνε στο παζάρι. Λαβύρινθο και πόρτα μυστική, σκάβω στο χώμα σαν σκαθάρι. Άσχημη μάλλον διάλεξα εποχή, μάσκες πουλάνε στο παζάρι. Άσχημη μάλλον διάλεξα εποχή, μάσκες πουλάνε στο παζάρι.
Καλημέρα, καλημέρα και πολύ καλό πρωινό Σαββάτου σε εσάς όλους που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε. Καλημέρα και να είμαστε. Είμαι η Ιωάννα Νιάωτη. Είναι μαζί μας η Σταματία Σούλτη στη φροντίδα των ήχων και αυτό το Σάββατο. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο και στη βόλτα μας την επόμενη ώρα. Αν βρήκατε μία καρδούλα σπασμένη στο αυτοκίνητό σας χτες, μη το έχετε για καλό. Δεν σας αγαπά κάποιος και το κρύβει και βρήκε τρόπο να σας το δείξει. Της άφησε χτες η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων σε όσους είχαν παρκαρισμένα τα αυτοκίνητά τους παράνομα στην Αθήνα. Μια καμπάνια ευαισθητοποίησης από το Δήμο Αθηναίων με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και φυσικά γιατί η αγάπη είναι να νοιάζεσαι για τον συνάνθρωπο. Μαζί σας θα είμαστε την επόμενη ώρα και θα πάμε μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με τις πιο μεγάλες ειδήσεις και αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά και τα άλλα τα απαρατήρητα. Εκείνα τα γεγονότα και κυρίως εκείνες τις επιλογές και τις δράσεις που μπορεί να είναι κρυμμένα στις εφημερίδες, μπορεί να είναι πιο χαμηλά στα κοινωνικά δίκτυα, έχουν όμως τη δική τους σημασία ξεχωριστή. Και απασχολούν και επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και κυρίως συμβάλλουν στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11.
Αρχίζω από το τέλος, προδόμα αυγήνου και τι θα πει η ζωή. 7 φορές να πέφτεις, να σηκώνεσαι 8. Να σηκώνεσαι 8. Ένα παιδί μου τα μάθε τα λόγια, το σκόπο και τι θα πει η ζωή. 7 φορές να πέφτεις, να σηκώνεσαι 8. Κι αρχίζω το τέλος, πρόδομα βγήνω και τι θα πει η ζωή. 7 φορές να πέφτεις, να σηκώνεσαι 8.
Να είμαστε πρωινό Σαββάτου παρέα και πρώτη με τοπική Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σκιά του Ουκρανικού από τη διάσκεψη του Μονάχου. Ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, εξαπέλυσε επίθεση εφόλης της ύλης κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των Βρυξελών μετά το πρώτο σοκ. Από το Μόναχο, ο Vance μετέφερε στην Ευρώπη το δόγμα Τραμπ με επικρίσεις για θέματα όπως η ελευθερία του λόγου και το μεταναστευτικό. Είδε τη Βάιντελ, το AfD. Πανηγυρίζουν η γερμανική ακροδεξιά και η Ρωσία μετά τις δηλώσεις του. Είπε: «Η δημοκρατία σας δεν είναι πολύ ισχυρή. Φοβάστε τους ψηφοφόρους σας». Η Ευρώπη μούδιασε. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, τόνισε ότι η Ευρώπη μπορεί να μετακινήσει βουνά όταν υιοθετεί μια νοοτροπία του κατεπήγοντος. Επισέμανε όμως ότι αυτή την προσέγγιση πρέπει να την υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πιο μόνιμη βάση. Να είμαστε Σάββατο 15 Φεβρουαρίου και η Μπερλινάλε σήκωσε αυλαία με φόντο την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και μια εβδομάδα πριν τις γερμανικές εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου. Το πρώτο μεγάλο ραντεβού της χρονιάς στη βιομηχανία του σινεμά, η Μπερλινάλε πάντα θεωρούνταν ως ένα προοδευτικό και πολιτικό φεστιβάλ, χωρίς ωστόσο να προσελκύει τόσο πολύ τα φώτα των προβολέων όσο τα φεστιβάλ των Κάνων ή της Βενετίας. Η διευθύντριά της, η Τρίσια Τάτλ, έδωσε τον τόνο στη συνέντευξη τύπου της Κριτικής Επιτροπής στη Γερμανική Πρωτεύουσα, λέγοντας ότι ένα φεστιβάλ όπως αυτό, η Μπερλινάλε δηλαδή, είναι μια αποδοκιμασία όλων των ιδεών που διαδίδονται από πολλά ακροδεξιά κόμματα. Και η εναρκτήρια ταινία του φεστιβάλ ήταν το «The Light» του γερμανού σκηνοθέτη Tom Tykwer, που παρουσιάζει την άφιξη μιας προσφύγησας από τη Συρία, η οποία προσλαμβάνεται από μια οικογένεια στο Βερολίνο ως κουβερνάντα, ένα ταξίδι που δεν ξέρουμε πού θα την οδηγήσει, μάλλον προς το άγνωστο. Να είμαστε πρωινό Σαββάτου παρέα. Και θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω το Ask Mona. Ρώτα τη Μόνα δηλαδή. Πρόκειται για μια εφαρμογή μουσείου με τεχνητή νοημοσύνη που επιτρέπει στους επισκέπτες να μιλούν με αριστουργήματα και κυρίως με τη διάσημη Μόνα Λίζα. Από εκεί ξεκίνησε. Το Ask Mona είναι μία από τις πολλές εφαρμογές που παρουσιαστήκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε μία ειδική συνάντηση στο Grand Palais στο Παρίσι, μία συνάντηση στην οποία βρέθηκαν εκεί φορείς του πολιτισμού από όλο τον κόσμο, νεοφυείς επιχειρήσεις και συζήτησαν τις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο του πολιτισμού και όλες τις ευκαιρίες. Ήδη 150 μουσεία σε όλο τον κόσμο και χώροι πολιτισμού πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το Ask Mona με στόχο να κάνουν τις επισκέψεις των επισκεπτών πιο προσωποποιημένες και να τους δώσουν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις και στα έργα τέχνης, ερωτήσεις που θα ντρέπονταν να κάνουν σε ένα ξεναγό για να μην δείξουν ότι δεν είναι καλά ενημερωμένοι. Και να σας πω ότι πάρα πολλοί, όταν ρωτήθηκαν τι θα ήθελαν να ρωτήσουν τη Μόνα Λίζα, είπαν θέλουμε να τη ρωτήσουμε γιατί δεν έχει φρύδια. Το Ask Mona είναι το παιδί της Μάριον Καρέ, μια γυναίκα η οποία ξεκίνησε το 17 να δουλεύει αυτή την ιδέα όταν ήταν 21 ετών και τώρα την έχει πάει στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Σάββατο 15 Φεβρουαρίου και το Hollywood ξανά στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι έχει φύγει και ποτέ, από την Πύλο θα ξεκινήσει η Οδύσσια του Christopher Nolan. Και είναι πρωί, είναι αλήθεια, είναι Σάββατο, επίσης, το ξέρω ότι δυσκολευόμαστε πολύ με τα δύσκολα, όμως δεν ξεχνάμε σήμερα ότι 15 Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου, για να σταθούμε δίπλα σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους που βιώνουν τις επιπτώσεις της νόσου. Και φυσικά η επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ και την ευχαριστούμε. Μένουν όμως ακόμα πάρα πολλά να γίνουν. Και το πιο σημαντικό, η κάλυψη όλων των περιφερειών της χώρας με κλινικές παιδοογκολογικές.
Και στο χωριό Ροχούδι μέσα από τα χαλάσματα ακούγεται τραγούδι. Αν πλησιάσεις θα τους δεις μαέστροι αποθαμένοι, πίνουν μίχρι για κρασί, σου μοιάζουν μεθυσμένοι. Σαρκασμού τα δόντια. Ο Τσέζαρε από μακρός πάρει τσιγάρο σπίτι τα πάθη του έριξε σε πέτρινο γιοτρίδι. Και γρήγορα τα νέα φτάνουν στου βούα των γυαλών και στην αμέντολέα. Τα κουνήσι βαρύτησες κι αυτές ξετρελαμένες φτεροκοπάνε φτάνουνε γυμνές και μυρωμένες. Αμέριμνος που πρόβατα βρεχίζει, Μαντώνα μία μουρμουράει, το δρόμο συνεχίζει. Δεν ξέρει απορρίγματα, δεν βλέπει εφιάλτες, ούτε γνωρίζει πως κρατά
και επιστρέψαμε και τα σημάδια των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κινηθεί σκληρά προς το Κίεβο και όχι προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά το σχέδιο Β. Εμείς θα κινηθούμε στον τομέα του πολιτισμού, καθώς από την αρχή του πολέμου μέχρι και τώρα η UNESCO έχει αποτυπώσει σοβαρότατες καταστροφές στην Ουκρανία, που αποτυπώνονται σε χρήματα, σε 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα χρειαστούν 10 δισεκατομμύρια δολάρια, λέει η έκθεση της UNESCO, τα επόμενα 10 χρόνια για να μπορέσει να ανακάμψει πολιτιστικά η περιοχή. Και για να συζητήσουμε ακριβώς αυτές τις προσπάθειες διάσωσης των πολιτιστικών στοιχείων και κυρίως των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, να είμαστε με τον Βαγγέλη Κυριακίδη, Διευθυντή του Heritage Management Organization. Καλή σου μέρα, Βαγγέλη, και σε ευχαριστώ πολύ που είμαστε παρέα σήμερα.
Καλημέρα, Ιωάννα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Για όλες αυτές τις καταστροφές στο πολιτιστικό τοπίο στην Ουκρανία έχετε ένα καινούριο πρόγραμμα και θα ήθελα να μας το συστήσεις αλλά και τον οργανισμό σας για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας με ποιους μιλάμε.
Ωραία. Ας πούμε για τον οργανισμό λίγα λόγια. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 8. Η πρωτοβουλία για την ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, έτσι λέγεται στα ελληνικά, έχει βασικό σκοπό το γεφύρωμα του χάσματος των δεξιοτήτων μεταξύ των σπουδών με τις οποίες έρχονται οι άνθρωποι που διαχειρίζονται πολιτιστική κληρονομιά και της πραγματικής δουλειάς τους, όπου εκεί υπάρχουν δεξιότητες που έχουν να κάνουν με διαχείριση προσωπικού, ανθρώπων, προγραμμάτων κλπ. Έχει να κάνει με τεχνολογία, όπως αυτά που θα συζητήσουμε λίγο αργότερα. Έχει να κάνει με διαφορετικά κοινά, τοπικές κοινωνίες, δημιουργία εμπειρίας επισκέπτη κλπ. Οπότε μέσα από τα προγράμματά μας έχουμε επιμορφώσει γύρω στις 4.000 επαγγελματίες από πάνω από 120 χώρες.
Ναι. Τώρα το πρόγραμμα στην Ουκρανία ποιο είναι?
Το πρόγραμμα της Ουκρανίας είναι δύο προγράμματα της Ουκρανίας. Το ένα έχει ολοκληρωθεί, το άλλο συνεχίζει.
Εγώ το αρχιτεκτονικό είδα που με ενδιέφερε πολύ.
Ναι, ναι. Και τα δύο έχουν να κάνουν με ψηφιακά. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι αρκετά στρατηγικό αυτή τη στιγμή. Πρώτον, γιατί πολλά μουσεία είναι κλειστά, γιατί είναι υποκατοχή στα ανατολικά της χώρας. Κάποια άλλα μουσεία είναι ανοιχτά μεν, αλλά φυσικά ο κόσμος δεν πηγαίνει. Αλλά αν το σκεφτούμε καλά, τα μουσεία αυτά είναι η κυβωτή της ταυτότητας των Ουκρανών. Και επομένως εντελώς ουσιώδη συστατικά για την άμυνα της χώρας. Έτσι. Όταν λοιπόν ο Ουκρανός δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην πολιτιστική του κληρονομιά και ο επαγγελματίας δεν μπορεί να δώσει πρόσβαση στον πολίτη στην πολιτιστική κληρονομιά του, οι λύσεις κατευθείαν πηγαίνουν στα ψηφιακά. Επομένως, στο πρώτο πρόγραμμα προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε, να επιμορφώσουμε επαγγελματίες του χώρου από 30 και παραπάνω μουσεία από όλη τη χώρα, αλλά με μία έμφαση στην Ανατολή της χώρας, για θέματα ερμηνείας και δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου για τα μουσεία τους.
Και σε αυτήν έχει πρόσβαση το κοινό, έχει γίνει δηλαδή μία καινούργια βάση δεδομένων με στοιχεία του πολιτισμού τους που μπορούν να τα προσεγγίσουν οι άνθρωποι που θέλουν online?
Όχι ακριβώς, αλλά εκεί θα θέλαμε κάποια στιγμή να πάμε.
Να φτάσουμε.
Πολλά από τα μουσεία δεν είχαν καμία ψηφιακή παρουσία, δεν λέγανε καμία ιστορία για τη συλλογή τους, δεν λέγανε καμία ιστορία για το αντικείμενό τους. Και επομένως εμείς προσπαθούμε δειλά-δειλά να τους βοηθήσουμε να δημιουργήσουν εργαλεία, έτσι ώστε ο πολίτης σε κάθε μουσείο ξεχωριστά να μπορεί να έχει πρόσβαση σε κομμάτι της συλλογής, στο αντικείμενο της συλλογής κλπ.
Ναι, αυτό ήταν το πρώτο πρόγραμμα.
Ένα μικρό πρόγραμμα μέσα από το Creative Europe.
Αυτό που με ενδιέφερε που είδα για την αρχιτεκτονική με τα 3D μοντέλα που θα χρησιμοποιηθούν, αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση.
Αυτό είναι το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο το χρηματοδοτεί το Ambassador's Fund for Historic Preservation, μια και λέμε για Τραμπ. Αυτό είναι, είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
Του USA.
Όπου εμείς συνεργαζόμαστε με την αρχιτεκτονική σχολή Χαρκόβου στην ανατολή της χώρας, που είναι σε εξορία στο Λβίβ, στα δυτικά της χώρας, αποδεκατισμένο γιατί πολλοί από το προσωπικό είναι στην πρώτη γραμμή, και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να συμπληρώσουν το curriculum, έτσι ώστε οι φοιτητές τους να αποφοιτήσουν. Το συμπληρώνουμε με μαθήματα ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς, φωτογραμετρίας, σάρωσης με λέιζερ, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών κλπ. Και συνεργαζόμαστε και με έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος παρόλο που έχει ελληνικό όνομα, δεν είναι ελληνικός, είναι ουκρανικός.
Ναι.
Το όνομά του είναι Σκύρον. Και σε συνεργασία με τον Σκύρονα, οι φοιτητές αυτοί θα ψηφιοποιήσουν μνημεία της Ουκρανίας, φαντάζομαι κυρίως στην περιοχή του Λβίβ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, αλλά ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε μονάδες ατόμων με δεξιότητες στην ψηφιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς και υλικοτεχνική και λογιστική, δηλαδή λογισμικού δηλαδή υποδομή, για να μπορούν να ψηφιοποιήσουν στο μέλλον πολύ μεγάλο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουκρανίας. Μιλάμε κυρίως για κτίρια.
Κτίρια, ναι. Πέρα από την αρχική εκπαίδευση των φοιτητών και των καθηγητών, ποια είναι η μακροπρόθεσμη φιλοδοξία? Δηλαδή, σκέφτεστε να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα τεκμηρίωσης που θα παραχθούν από το πρόγραμμα για την αποκατάσταση και τη συντήρηση των ιστορικών κτιρίων στο μέλλον?
Πολύ καλή ερώτηση. Η αποτύπωση ψηφιακή ενός μνημείου βοηθάει με πάρα πολλούς τρόπους. Οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται τουρισμό, σκέφτονται τις διάθετες αναπαραστάσεις κλπ. Τα οποία είναι πιο προφανή στον κόσμο, γιατί ίσως να τα έχει δει, ίσως να τα έχει, να τα έχει ξανακούσει κλπ. Αλλά και για τις πολύ παραδοσιακές δουλειές που κάνει κάποιος στη διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς, η ψηφιακή αποτύπωση είναι εντελώς χρήσιμη. Σας δίνω το παράδειγμα στην Ελλάδα, όπου πριν το σεισμό που έγινε πριν από μερικά χρόνια και κατέστρεψε το βόρειο τείχος της Μονής Δαφνίου, εμείς μέσα από το θερινό σχολείο μας ψηφιακής αποτύπωσης, συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, είχαμε ήδη ψηφιοποιήσει τον τείχο αυτό, και έτσι το Υπουργείο ξέρει πέτρα-πέτρα
πώς
με
μπορεί,
απόλυτη ακρίβεια,
ναι,
τι έπεσε και πώς μπορεί να γυρίσει στην αρχική του
κατάσταση. Στην πρώτερη μορφή, ναι.
Επομένως, αποτυπώνοντας την μορφή ενός κτηρίου τώρα, είμαστε σε πολύ καλή, σε πολύ καλή θέση να ξέρουμε ακριβώς πώς μπορούμε να το συντηρήσουμε, πώς προχωράνε οι απειλές, οι ρογμές ας πούμε, οι διαβρώσεις κλπ. Κλπ. Στο κτίριο αυτό, και έτσι να μπορούμε να παρακολουθήσουμε με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια το τι συμβαίνει.
Φαντάζομαι.
Αλλά το ψηφιακό αποτύπωμα χρησιμεύει και για πάρα πολλές άλλες δουλειές, από δημιουργία χαρτών με ακρίβεια κάτω του χιλιοστού, έτσι, μέχρι και πρόβλεψη για το τι μπορεί να βρεθεί σε ένα οικόπεδο ανάμεσα σε δύο πλήρως αποτυπωμένα
κτίρια της πολιτιστικής, ναι, κληρονομιάς. Βαγγέλη, επειδή έχουμε δύο λεπτά και ο πολιτισμός δέχεται επίθεση σε όλες τις εμπόλεμες ζώνες, ήθελα να μας πεις επιγραμματικά έστω και να δεσμευτούμε ότι θα τα ξαναπούμε, πού αλλού στον κόσμο τρέχετε αντίστοιχα προγράμματα.
Έχουμε πρόγραμμα στο Πακιστάν, όπου κάνουμε σε συνεργασία με τοπικούς οργανισμούς και την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή, κάνουμε ένα πρόγραμμα για την αποτύπωση και διατήρηση των πρώιμων βουδιστικών βραχογραφιών στην κοιλάδα του Σουάτ. Αυτό έχει αρκετό ελληνικό χρώμα, γιατί ο πρώιμος βουδισμός έχει άμεση σχέση με ελληνιστικά βασίλεια.
Θα το κουβεντιάσουμε και αυτό το πρόγραμμα.
Ένα πρόγραμμα στην,
τα σημειώνω.
Αυτό είναι με το Βρετανικό Συμβούλιο. Έχουμε ένα πρόγραμμα στην Ιεμένη, όπου κάνουμε συντήρηση 60 περίπου κτηρίων στην πόλη Σιμπάμ, η οποία είναι μια μεσαιωνική πόλη εμπορική, πάρα πολύ πλούσια, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αλίφ. Τελειώσαμε ένα πρόγραμμα αρκετά μεγάλο αποτύπωσης των ζημιών του σεισμού σε 3 επαρχίες Τουρκίας μετά το σεισμό, πριν από 2 χρόνια. Και τώρα επίσης θα έχουμε άλλο ένα πρόγραμμα. Συγγνώμη, έχω πει Πακιστάν, έχω πει Ιεμένη και ένα πρόγραμμα στο Ιράκ.
Αυτό μπορεί
για την
να
Αμερικανική
έχει...
πρεσβεία.
Ναι.
Για την εκπαίδευση και συντήρηση των υπαλλήλων, συγγνώμη, η εκπαίδευση των υπαλλήλων των εθνικών αρχείων του Ιράκ για τη συντήρηση των εθνικών αρχείων του Ιράκ.
Μάλιστα. Έχουμε, δεσμευόμαστε λοιπόν ότι θα τα ξαναπούμε για όλα αυτά τα προγράμματα που τρέχετε σε όλο τον κόσμο, όσο ο πολιτισμός δέχεται επίθεση και υπάρχουν άνθρωποι και οργανώσεις που τον στηρίζουν για την αποκατάσταση και τη συντήρηση του. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για σήμερα.
Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους ακροατές σας.
Ο Βαγγέλης Κυριακίδης ήταν μαζί μας, διευθυντής του Heritage Management Organization. Εμείς τώρα θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σύντομο, τραγούδι, και σε πολύ λίγο θα πούμε και πάλι να είμαστε μαζί σας.
Ένα ανεμός. φτωχιά σαν εσένα να ζητά. Κάτι έχω στο νου μα δεν θα σου το πω, ξεσυνήθισα πέρασε ο καιρό.
Και 37. Να είμαστε και επιστρέψαμε. Χαίρομαι και πραγματικά γελάω με αναπηνύματά σας που μου λέτε ότι δεν βρήκατε σπασμένες καρδιές στα αυτοκίνητά σας, γιατί εσείς συνήθως, σχεδόν πάντα, 99% παρκάρετε σωστά, αλλά πήρατε τα δώρα σας για τον Άγιο Βαλεντίνο. Εντάξει, πάντως σύμφωνα με τελευταία έρευνα που είδαμε χτες, μάλλον με αδιαφορία την αντιμετωπίζουν τη γιορτή οι Έλληνες. Αν είσαστε ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν να τη γιορτάζουν, χαίρομαι πολύ για σας και για τα δώρα και για τα λουλούδια που πήρατε, γιατί πάντα μας φτιάχνουν την ημέρα, είναι η αλήθεια. Πάμε τώρα να κάνουμε μία στάση στο διεθνές περίπτερο. Θα πείτε ότι το ακούσατε σχεδόν πρώτοι εδώ, σχεδόν πρώτοι στο να είμαστε, γιατί 5 χρόνια μετά το Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ξεκινήσει συζητήσεις επαναπροσέγγισης για την πρόθεση κοινών συμφερόντων. Και σε αυτά τα συμφέροντα τα κοινά που μας ενδιαφέρουν και εμάς, είναι το θέμα των πανεπιστημίων και των φοιτητών. Ο ορίζοντας για να ξέρουμε περισσότερα είναι η Σύνοδος Κορυφής στο Λονδίνο το Μάιο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Κιρ Στάρμερ, μας τα είχε δώσει τα σημάδια και τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες υποσχέθηκε τότε ξεκάθαρα ότι θα προχωρούσε σε επανακαθορισμό των σχέσεων της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της, μετά την ψυχρολουσία του Brexit, περιμένει να μάθει περισσότερα σχετικά με τις ακριβείς προθέσεις. Τι ξέρουμε τώρα για αυτή την πορεία επαναπροσέγγισης? Ξέρουμε ότι κομβικές τάσεις είναι το εμπόριο φυσικά και η εκπαίδευση. Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι συζητήσεις που αφορούν στους φοιτητές. Και το ξέρουμε γιατί οι επιστημονικές επιθεωρήσεις και το Times Higher Education διερευνά τις συνέπειες σε βάρος των πανεπιστημίων, τις συνέπειες του Brexit μία πενταετία μετά την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ένωση και επιβεβαιώνει τους φόβους όλων εκείνων που ήταν εξ αρχής αντίθετοι. Τριπλάσια είναι τα δίδακτρα για τους Ευρωπαίους φοιτητές, το ξέρετε και το ξέρουν όλοι όσοι έχουν παιδιά και σκέφτονται να σπουδάσουν στην Αγγλία. Αύξηση των Ινδών και των Κινέζων στα Βρετανικά Πανεπιστήμια. Πλήστες οι επιπτώσεις στην οικονομία. Αυτά και μόνο συνοψίζουν τη ζήμια που έχουν υποστεί τα Βρετανικά Πανεπιστήμια μετά από την έξοδο. Και θα μου πείτε, είναι πρόβλημα να αυξάνονται οι Κινέζοι και οι Ινδοί φοιτητές? Όχι, δεν είναι πρόβλημα καθόλου. Θα ακούσετε όμως τι λένε οι πανεπιστημιακοί και οι ακαδημαϊκοί στην Βρετανία για τη σύνθεση την πολιτιστική και γιατί τους λείπουν οι Ευρωπαίοι φοιτητές. Λένε λοιπόν οι ακαδημαϊκοί, και το διαβάζαμε στο Times Higher Education, ότι η Μεγάλη Βρετανία πλέον αντιμετωπίζεται από αρκετούς Ευρωπαίους ως ένα λιγότερο φιλόξενο μέρος. Πάρα πολλά πανεπιστήμια καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για να προσελκύσουν Ευρωπαίους φοιτητές. Οι Ευρωπαίοι μεταπτυχιακοί φοιτητές την τελευταία χρονιά ήταν μόνο, συνιστούσαν μόνο το 6% επί του συνόλου των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Μεγάλη Βρετανία, και την προηγούμενη χρονιά το σύνολο των Ευρωπαίων φοιτητών ήταν σχεδόν 28.000, ο χαμηλότερος αριθμός Ευρωπαίων φοιτητών από το 2008-2009. Ο αριθμός των φοιτητών από την Κίνα, την Ινδία και την Ιγυρία ήταν δεκαπλάσιος. Και τι λένε τώρα οι Βρετανοί ακαδημαϊκοί? Λένε ότι από τη σκοπιά των Βρετανικών πανεπιστημίων η πιο σημαντική μεταβολή είναι αυτή, στην πολιτιστική διαφοροποίηση του φοιτητικού πληθυσμού. Τους λείπουν, λένε οι Ευρωπαίοι φοιτητές, οι οποίοι έφερναν στα πανεπιστήμια και στα αμφιθέατρα μια διαφορετική ματιά. Συνεισέφεραν διαφορετικά και ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανέπτυσαν πιο έντονη δράση και εκτός του πανεπιστημίου και της αίθουσας, συμμετείχαν και σε κοινωνικές και σε ομαδικές δραστηριότητες και έμεναν και γίνονταν και ερευνητές στα πανεπιστήμια, συνεχίζοντας έτσι τον τομέα της έρευνας. Ήδη λοιπόν έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις, ήδη πάρα πολλά βρετανικά πανεπιστήμια φροντίζουν να προσφέρουν υψηλές και συνολικές υποτροφίες για να προσεγγίσουν και πάλι τους φοιτητές από την Ευρώπη, και βήμα-βήμα τώρα θα δούμε μέχρι το Μάιο πώς ενδεχομένως θα αλλάξουν τα πράγματα στα βρετανικά πανεπιστήμια ώστε να ξαναγυρίσουν οι Ευρωπαίοι φοιτητές.
Καρναβάλι, η ρόδα γυρίζει, γελάει, δακρύζει ο κόσμος. Αλλά το τρελό καρναβάλι παλιά τους θυμίζει, που μας ξεγελάνε με κόλπα παλιά. Στο τρελό καρναβάλι ο κόσμος χαζεύει, στους δρόμους χορεύει κι η μπάντα χτυπά. Το τρελό καρναβάλι ζωές μας καρεύει, παλιά τους γυρεύει να πιάσουν δουλειά. Μια ζωή καρναβάλι, μη πότες και μάσκες, με μάγους και κλόουν στολίζε τη γη. Μια ζωή φορτωμένη, εφιάλτες και κράτες, τρελοί και μεγάλοι τραβούν το σκηνί. Στο τρελό καρναβάλι η ρόδα γυρίζει, γελάει, δακρύζει ο κόσμος. Αλλά το τρελό καρναβάλι παλιά τους θυμίζει, που μας ξεγελάνε με κόλπα παλιά. Στο τρελό καρναβάλι σαν κλόουν γυρίζω, γελάω, δακρύζω, μαθαίνω πολλά. Στο τρελό καρναβάλι τις νύχτες ελπίζω πως όλα θα αλλάξουν στον κόσμο ξανά. Σήκω πάνω καρδιά μου και χόρεψε πάλι, οι πίκρες κι οι πόνοι να φύγουν μακριά. Σήκω πάνω καρδιά μου, μη σκύβεις και πάλι, όλα είναι ένα ψέμα, μεγάλη ψευτιά. Στο τρελό καρναβάλι ο κόσμος χαζεύει, τη νύχτα χορεύει κι η μπάντα χτυπά. Το τρελό καρναβάλι ζωές μας καρεύει, παλιά τους γυρεύει να πιάσουν δουλειά. Μια ζωή καρναβάλι με υπότες και μάσκες, με μάγους και κλόουν στολίζε τη γη. Μια ζωή φορτωμένη, εφιάλτες και κράτες, τρελοί και μεγάλοι τραβούν το σκηνί. Σήκω πάνω καρδιά μου και χόρεψε πάλι, οι πίκρες κι οι πόνοι δεν φεύγουν μακριά. Σήκω πάνω μα γύρνα αλλού το κεφάλι, κορόιδο φαλιάτσος σε πιάνει ξανά.
Μ' με αυτά και με εκείνα πλησιάζουμε στο παρατέταρτο. Ώρα κατάλληλη για τις να είμαστε προτάσεις πολιτισμού του Σαββατοκύριακου και των επόμενων ημερών. Να είμαστε λοιπόν σε προτάσεις στο κλίμα της αποκριάς, να είμαστε στην εθνική λυρική σκηνή με την Έλλη Γιαννάκη από την ομάδα «Οι Κατσίκες που ξέρουν το δρόμο». Έλλη, πού μας πάνε αυτές οι κατσίκες, αυτές τις αβόκριες, εσείς οι κατσίκες δηλαδή, αυτές τις αβόκριες.
Καλημέρα. Λοιπόν, οι κατσίκες μας πάνε μέσω της λυρικής, μέσω των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων, θα μας πάνε σε διάφορες γωνιές της γης, που πρέπει να σας πω ότι συμβαίνουν έτσι αξιομνημόνευτα και περίεργα πράγματα. Δηλαδή, το καλύτερο υλικό για παραμύθια. Και αυτό που θα ήθελα να θυμίσουμε ότι είναι μια παράσταση κάπως τολμηρή και απευθύνεται σε μεγάλους. Είναι τα παραμύθια που θα πούμε, είναι αυτά που ονομάζουμε ελευθερόστομα.
Αφηγήσεις λοιπόν πικάντικες και τολμηρές, θα έλεγα εγώ, από τις κατσίκες που ξέρουν το δρόμο. Καλά, Έλλη, εντάξει, εμείς τα έχουμε πει. Έχουμε ένα ήδη μήνυμα που μου λέει γιατί σας λέω κατσίκες. Μα εσείς είσαστε οι κατσίκες, δεν σας λέω εγώ.
Μεγάλη μας τιμή που μας λέτε έτσι, ναι. Είναι ο τίτλος της
ομάδας
σας. Μας.
Ναι. Θα θέλες να το εξηγήσεις λίγο, βλέπω ενδιαφέρον. Για την ονοματοδοσία.
Προέρχεται από μια ιστορία που μας άρεσε πολύ, μια ιστορία αυτοσαρκαστική. Και η αλήθεια είναι ότι και εμείς νιώσαμε λίγο σαν κατσίκες σε μια εποχή που ήμασταν κάπως χαμένοι. Και βρήκαμε το δρόμο προς το International School of Storytelling στην Αγγλία. Και εκεί ακούσαμε την ιστορία για τρεις κατσίκες που ήξεραν το δρόμο προς τον παράδεισο.
Και ήσασταν κι εσείς τρεις στην ομάδα και ταυτιστήκατε.
Αυτό ακριβώς.
Αυτές λοιπόν τις απόκριες κατσίκες μου, γιατί μας πάτε κάτω από την κερασιά? Υπάρχει κάποιος συμβολισμός που δεν τον γνωρίζουμε? Τι μας κρύβουν τα κεράσια για τις απόκριες?
Λοιπόν, για τα κεράσια, ό,τι ξέρετε, ξέρετε. Συμβολίζουν την άνοιξη, την ανανέωση. Ίσως να συμβολίζουν και τη φευγαλαία φύση της ζωής, αφού οι κερασιές αρτίζουν μονάχα για 10 μέρες.
Ναι.
Και είναι αυτή ακριβώς η παροδική ομορφιά. Και η ζωή και ο θάνατος, η αναγέννηση, δηλαδή λίγο πολύ ότι είναι και απόκριες. Τώρα τα κεράσια, κατά τη γνώμη μου, που είναι έτσι ζουμερά και κόκκινα, παραπέμπουν στον έρωτα, θα έλεγα, και ταυτόχρονα συμβολίζουν και την αγνότητα. Και
έτσι,
αυτό που μπορώ
λοιπόν
να σας πω είναι ότι ναι, στην παράσταση κάτι συμβαίνει κατά από την κερασιά. Είναι δύο πλάσματα που δεν θα περιμένει κανείς να τα συναντήσει μοναχά τους. Και το ένα είναι κάτω από την κερασιά και το άλλο από πάνω.
Από
και εκεί διαδραματίζεται ένας διάλογος, σαν Ρωμαίος και Ιουλιέτα λιγάκι.
Πότε λοιπόν μας προσκαλείτε σε αυτές τις αφηγήσεις?
Είναι την Κυριακή, στις 16 Φλεβάρι, στις 7.30 και στις 9.
Και ποια στοιχεία του καρναβαλιού, Έλλη, και της απόκριας σας έχουν εμπνεύσει και τι ετοιμάζεστε να μας αφηγηθείτε με τα μουσικής? Γιατί θα είναι και η μουσική σας πάνω στη σκηνή, σωστά?
Ακριβώς, ναι. Έχει πολύ μουσική η παράσταση. Γενικά εμείς αγαπάμε τις απόκριες. Θεωρούμε ότι είναι η πιο αυθεντική ελληνική γιορτή που επιβιώνει από την αρχαιότητα και μάλιστα ως σήμερα. Μας αρέσει ότι υπάρχει μια περίοδος που τη χαρακτηρίζουν έθιμα και τραγούδια άσεμνα και βομολογικά και θα έλεγε κανείς πιο αρχαίγωνα. Και έτσι αυτή η περίοδος εκτόνωσης και με όλη αυτή την ελευθεριότητα των ηθών είναι ταυτόχρονα και μια περίοδος εξαγνισμού και κάθαρσης. Αυτές είναι οι ιστορίες δηλαδή που θα σας πούμε αύριο. Και είναι ιστορίες που σπάνια θα τις ανακαλύψει μια κλασική συλλογή παραμυθιών. Μπορεί να τις βρει στοιχεία σε κάποιο βιβλίο λαογραφίας ή πρέπει να τις ζητήσει θελημένα, ας πούμε, να ψάξει για ένα βιβλίο που λέγεται «Μυστικές ιστορίες της Ρωσίας» ή «Ερωτικές ιστορίες της Αφρικής» ή «Κριτικά ξεμούριστα».
Και όλα αυτά τα έχετε φέρει στις απόκριες. Είναι η περίοδος που ξυπνάει η φύση και οργιάζει, και έτσι και οι πρόγονοί μας αυτή την ευκαιρία έβρισκαν για παραβάσεις συμβολικές και για γλέντια. Θα ήθελα όμως να μας πεις, αφού μας αποκάλυψες λίγο τα βιβλία στα οποία κάνατε έρευνα εσείς, ποιες είναι οι ιστορίες, αλλά λίγο και οι υποθέσεις που θα μας αφηγηθείτε και έρχονται, καταλαβαίνουμε, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από την Ευρώπη και την Αφρική.
Ναι. Βασικά από την Αφρική είναι το επόμενο project η Αφρική. Τώρα θα σας πω λίγα πράγματα γιατί δεν μπορώ να τα αποκαλύψω και όλα. Η πρώτη ιστορία, ας πούμε, είναι από την Κάρπαθο.
Ναι.
Όπου είναι ένας γέρος και μια γριά και μας εξηγούν πώς βγήκε μια βομολογική λαϊκή παροιμία. Μετά έχουμε μια ιστορία ρώσικη που διαδραματίζεται στα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης. Και σε αυτή την ιστορία, όπως σε πολλά παραμύθια, υπάρχει ένα μαγικό δαχτυλίδι. Αλλά αυτό το δαχτυλίδι κάνει να μεγαλώνει υπέρμετρα ένα ανατομικό σημείο του σώματος.
Σαν και το έχουμε... Πινόκιο δηλαδή, όπως το Πινόκιο με τα ψέματα, καταλαβαίνω.
Ναι,
έτσι,
μπορούμε
αυτό
να
το δαχτυλίδι.
Λέμε μύτη τώρα, πρωί-πρωί. Και τώρα έχουμε και ακόμα μια μεσονική ιστορία, που είναι εκεί, διαδραματίζεται ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία.
Ναι.
Και ο πρωταγωνιστής είναι ένας υπότης που προσπαθεί να ζήσει με εγκράτεια και αγνότητα, αλλά οι περιστάσεις δεν του το επιτρέπουν.
Ναι. Μήπως έχουμε και στη συντροφιά μας γυναίκες της υψηλής κοινωνίας που είχαν ταχθεί στα Θεία και στο Θεό και στις αυστηρές αρχές της σεμνότητας και της αγνότητας και έβρισκαν την ευκαιρία εκείνες τις ημέρες να δοκιμάσουν και διαφορετικά αντισυμβατικές επιλογές με τους κανόνες της εποχής και της ηθικής.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η συμπροταγωνίστρια του υπότη, είναι μια κοντέσα και αυτή... Ναι. Και αυτή ταγμένη στο Θεό, που τελικά όμως αναγνωρίζει τις χαρές της ζωής και τις δέχεται.
Θα ταυτιστούμε, Έλλη, με τις ιστορίες σας ή αυτοί οι πρωταγωνιστές μας μοιάζουν μακρινοί και προτιμάμε έτσι να συνδεόμαστε με τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους στην Ελλάδα, στα χωριά, δηλαδή ανθρώπους σαν και εμάς που βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις, αν βρίσκονται.
Λοιπόν, βασικά εκτός από κοντέσες και υπότες έχουμε και καθημερινούς ανθρώπους και νομίζω ότι τα παραμύθια είναι όλα κάποια πλευρά του εαυτού μας, όλα τα στοιχεία, όλοι οι πρωταγωνιστές μπορούμε να πούμε ότι τους έχουμε μέχρι ενός σημείου μέσα μας. Αυτό είναι νομίζω που μας κάνει να ταυτιστούμε ή μπορούμε να τους βλέπουμε συμβολικά.
Ναι. Έλλη, μην μας πεις άλλα. Εντάξει, φτάνουν για τις αφηγήσεις. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα αν κρυβόμαστε τις απόκριες ή απελευθερωνόμαστε.
Εγώ θα έλεγα ότι αυτά τα δύο συμβαίνουν ταυτόχρονα. Ότι κρυβόμαστε ίσως για να απελευθερωθούμε ή ίσως και το αντίθετο, να φανερωνόμαστε. Δηλαδή φορώντας τις μάσκες του καρναβαλιού, να βγάζουμε τις μάσκες που φοράμε στην καθημερινή μας ζωή και με έναν τρόπο να βγαίνουμε από τους ρόλους που έχουμε μάθει να παίζουμε κάθε μέρα στην κοινωνία και όλα αυτά τα όσα είναι αποδεκτά και να μπορούμε για μια στιγμή να έρθουμε λίγο πιο κοντά στη βαθύτερη και στην πιο αδάμαστη φύση μας.
Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, την περίοδο δεν μπορώ να πω ότι την αγαπώ πολύ, ούτε μου άρεσε να ντύνομαι. Εσύ την αγαπάς, εγώ την αντιμετωπίζω έτσι με μια αμηχανία. Εσύ έχεις αμηχανία για την περίοδο την οποία μπορεί να πούμε ότι την κρύβεις κάτω από τη μάσκα του καλλιτέχνη ή όχι?
Νομίζω ότι αμηχανία δεν έχω.
Όχι.
Και αυτή την παράσταση νομίζω θα ήθελα να την κάνω όλο το χρόνο. Θέλει λίγη δουλειά για να ντυθείς, βέβαια το παραδέχομαι. Θέλει να βάλεις το μυαλό σου κάτω, τη φαντασία σου και ύστερα τις τεχνικές σου στο ράψιμο για να τα καταφέρεις.
Για να τα καταφέρεις. Ωραία. Θα σας συναντήσουμε κάτω από την κερασιά με ό,τι συνεπάγεται αυτό, Έλλη, και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Αλλά πριν σε αποδεσμεύσω, έχω μια πληροφορία ότι οι κατσίκες ετοιμάζουν και κάποια προγράμματα που είναι από τα πολύ δικά μου αγαπημένα, δηλαδή προγράμματα για παππούδες και εγγόνια.
Ακριβώς, ακριβώς. Προγραμματίζουμε τώρα σιγά σιγά ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε παππούδες, γιαγιάδες και στα εγγόνια τους και στοχεύει στο να μάθουν να λένε ιστορίες ο ένας τον άλλο. Όχι ότι δεν ξέρουν, αλλά ίσως να έχουν έτσι μερικά εργαλεία και λίγο το αλατοπίπερο που χρειάζονται αυτές τις ιστορίες για να γίνουν έτσι πιο ζωντανές.
Και τι ωραία να συνδέονται αυτές οι γενιές, αυτή η πολύ μεγάλη αγάπη των παππούδων-γιαγιάδων προς τα εγγόνια τους και να έχουν μαζί τις δραστηριότητες. Έλλη, καλή επιτυχία στις αφηγήσεις αύριο και δίνουμε ραντεβού για παππούδες και εγγόνια και στην Κόκκινη Σβούρα.
Ευχαριστούμε πολύ, με μεγάλη χαρά.
Καλές απόκριες, κατσίκες που ξέρουν τον δρόμο. Καλημέρα.
Επίσης.
Δεν είναι μια πόλη σαν τις άλλες, σαν τις μικρές ή τις μεγάλες. Δεν είναι πόλη συνηθισμένη, σ' αυτή την πόλη κάτι συμβαίνει. Το μυστικό όλοι το ξέρουν, γι' αυτό ποτέ τους δεν υποφέρουν. Το γέλιο στα αλήθεια φέρνει και τις καρδούλες μας τις ανασταίνει. Μη με ρωτάτε που είναι στο χάρτη κι αν τούτη πόλη στα αλήθεια υπάρχει. Ψάξτε βαθιά μέσα στην καρδιά σας κι ίσως τη βρείτε μες στα όνειρά σας. Σ' αυτή την πόλη δεν έχουν νόμους, ούτε χρειάζονται τους αστυνόμους. Κανείς δεν έχει καμιά εξουσία, εδώ το γέλιο είναι η ουσία. Γελάνε όλοι τους στην πλατεία, στις γειτονιές, στα καφενεία. γέλιο χωρίς σταματημό, μέσα στα σπίτια ή στο σχολείο. Μη με ρωτάτε που είναι στο χάρτη, κι αν τούτη πόλη στα αλήθεια υπάρχει. Ψάξτε βαθιά μέσα στην καρδιά σας, κι ίσως τη βρείτε μες στα όνειρά σας. Στην πόλη αυτή νύχτα και μέρα, το γέλιο είναι σαν καλημέρα. Μια είναι εδώ η συνταγή, να είναι χαρούμενοι πλούσιοι φτωχοί.
3 λεπτά πριν τις 11, ώρα για γεια σας από εμάς και να έχετε ένα καλό Σάββατο, γιατί ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ, να σας υποδεχτεί και να τον υποδεχτείτε και να πάτε μαζί του εκεί που λένε τραγούδια τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς ραντεβού αύριο στις 10, στο δεύτερο, θα πούμε Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε. Γεια σας.
Καμιά φορά θυμάμαι τους ήχους, καμιά φορά θυμάμαι τι να πω, καμιά φορά θυμάμαι τους τύπους που προσπαθώ να θυμηθώ. Μα δεν θυμήθηκα να σε ξεχάσω, εδώ και χρόνια το προσπαθώ. Μα δεν θυμήθηκα να σε ξεχάσω, όσο κι αν τρέχω μπροστά θα σε βρω. Καμιά φορά θυμάμαι τους κήπους που ονειρευόμουν να ζω, καμιά φορά γκρεμίζω τους τοίχους που δεν μ' αφήνουν να σε δω. Μα δεν θυμήθηκα να σε ξεχάσω, εδώ και χρόνια το προσπαθώ. Μα δεν θυμήθηκα να σε ξεχάσω, όσο κι αν τρέχω μπροστά θα σε βρω. Να σε ξεχάσω, εδώ και χρόνια το προσπαθώ. Μα δεν θυμήθηκα να σε ξεχάσω, όσο κι αν τρέχω μπροστά θα σε βρω.